dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. BE-ja nuk do të lejoj diskurs nacionalist ton analistët në Prishtinë. Franca nderon personat që parandaluan sulmin në një tren në Paris. Presidenti i Ukrainës thot se do të rris numrin e ushtarëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësish në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre Amerikan dhe një Britanik të cilë ndaluan një person të armatosur në një tren të pasagjerve në Francë janë deruar nga shteti francez. Presidenti i Francës, François Hollande, u ka dhuruar sot medaljen Legjioni i Nderit për Amerikanët Spencer Stone, Alex Scarlett Stone dhe Anthony Sandler, si dhe për Britanikun Chris Norman. Këta persona kanë ndaluar një sulmues të armatosur i cili po ecte në tren me një pushkë. Hollande tha se ata kanë treguar se kur përballesh me terror, ke fuqi të rezistosh. Ndërkaq policia kundër terror e Francës është duke marrë në pyetje sulmuesin Ajob El Kazani, një 26 vjeçar me prejardhje nga Maroku. Sot në Ukrainë përshënohet dita e pavarësisë. Në paradën ushtarake, presidenti Petro Poroshenko tha se Ukraina do të vazhdojë të rrisë numrin e trupave ushtarake në mënyrë që t'i kundërpërgjigjet sulmeve nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Poroshenko pritet që sot në Berlin të bisedojë për marrëveshjen e Minskut me homologun e tij francez François Hollande dhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Dy ushtarë turqi janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur pasi makina e tyre është goditur nga një eksploziv i vendosur pranë rrugës në juglindje të Turqisë. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Sendimli, një zonë e banuar me shumicë kurde. Ky është sulmi i fundit pas prishjes së anpushimit me militantët kurd. Turqia ka kryer mbi 400 sulme ajrore kundër militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në veritë e Irakut si dhe në juglindje të Turqisë. Dollari amerikan dhe euro kanë shënuar rritje kundrejt rublës ruse në bursën e këmbimit të Moskës. Sot një dollar amerikan këmbehet me 70 rubla, ndërkaq një euro këmbehet me 81 rubla. Si dollari amerikan ashtu edhe euro janë duke shënuar rritje rekorde kundrejt rublës ruse që nga muaj i shkurt, përderisa çmimi i naftës, i cili është eksporti kryesor i Rusisë, ka vazhduar të bie edhe sot. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Diskursi ashpër politik ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe përplasjen e fundit të ministrave të jashtëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić e shpreh mosdurimin e dy vendeve vlerësuar njësi të zhvillimeve politike. Ata thonë se takimi i ardhshëm në nivelin e kryeministrave në Bruksel nuk do të kalojë në një atmosferë sikurse ishte edhe mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kronike Bekim Bislimit.
Është përsimi kohët e fundit i diskursit politik nga ana autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë reflekton mosdurimin e ndërsjellë dhe mundësinë e betejës së gjatë ndërmjet dy vendeve lidhur me mospajtimet e vazhdueshme që kanë lërsoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Artan Muagjiri, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se shpërsimi i diskursit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe polemikën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, pasqyron situatën reale të mosdurimit të dy vendeve.
Në fakt, është e kuptueshme se shtrëngimi i duarve dhe ndonjë buzëqeshje e cila bëhet në Bruksel është më shumë formalitet se sa që është ndonjë afrim real mes përfaqësuesve të dy vendeve. Mirë po kjo është e kuptueshme edhe për faktorin ndërkombëtar, sepse prapë se prapë ata nuk janë as naiv sa që të mendojnë se disa takime në Bruksel mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Ismail Hasani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi jashtë kohëve të fundit kryesisht është nxitur nga autoritetet serbe dhe kjo sipas tij ndodhi edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Ministri i jashtëm Dačić ka nxitur dhe ka pasuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës zoti Thaçi me kundërpërgjigje. Është një gjë rasti e cila nuk le shihet mirë në organizatën e kombeve të bashkuara, sidomos në kohën kur neve në duhet më tepër se çdo herë lëvimi për të antarësuar në UNESCO. Përndryshe, fjalori ballkanik është i njohur në instanca edhe ndërkombëtare, njerëzit tani më njohin edhe mënyrën e komunikimit të Ballkanëve.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë si me gjithë diskursin ashpër ndërmjet dy vendeve. Kjo atmosferë nuk do të bartet edhe në takimin e Bruxellit, i cili pritet të ndodhë me 25 gusht. Analisti Muaxhiri vlerëson se politikanët e Ballkanit në përgjithësi ja përshtatin sjelljet dhe çndrimet e tyre politike bashkëpunëtorëve. Në këtë rast, sipas tij, bashkëpunëtorët e politikanëve të Kosovës dhe Serbisë janë nga Bashkimi Evropian.
Në fakt, unë besoj se në Bruxelles do tjetë krejtësisht ndryshe, sepse edhe Thaçi, edhe Dacici, mirë po edhe Mustafa dhe Vučići, pra që të katër akterët kryesor e din dhe kanë të qartë se nuk mund të kenë një mosmarrveshje të tillë të madhe në raport me kërkesat e Bruxellit ndaj Kosovës dhe Serbisë, dhe se sigurisht se do të ndryshojnë qasjen dhe do tjenë shumë të qetë kur janë në pyetje kërkesat e Mogherinit dhe të BE-s në përgjithësi.
Edhe analisti Hasani vlerëson se në bisedimet në takimin e ardhshëm të Bruxellit nuk do të përdoret diskursi ashpër.
Sepse zyra nuk dhuron përplasje, zyra nuk dhuron flor nacionalist. Në instancën e fundit, pala serbe dhe pala kosovare po shkojnë atje për problemet për cilat janë zotuar me marrëveshjen e prillit.
Ndryshe, Muaxhiri ka theksuar se me përdorimin e diskursit ashpër, politikanët e Kosovës dhe Serbisë përveç tjerash synojnë poenët politike edhe tek elektorati i tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar për arsimin e pakicave në qeverinë e Kosovës thonë se në Kosovë ekzistojnë 10 shkolla, ku mësimin bëhet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe gjuhën bosnjake. Sipas tyre nxënësit e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas, mësimin e ndjekin në gjuhën e cila përdoret në zonën ku jetojnë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ligjet për arsim në Kosovë garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës, që do thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi, mësimi zhvillohet në 4 gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Por në zonat ku jeton popullata serbe, procesi mësimor vazhdon të realizohet sipas plan programit të Serbisë. Enesa Kadiç, shefi i departamentit për arsimin e pakicave në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se në Kosovë ekzistojnë 28 shkolla fillore dhe 14 shkolla të mesme, ku në të njëjtat objekte shkollore mësimi mbahet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe në gjuhën bosnjake.
Kako pohvali su odnosi između učenika, kako između učenika, tako između nastavnika na veoma visokom nivou. Nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenata ili nešto.
Kjo është për çdo lavdat, sepse marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, po ashtu edhe ndërmjet mësimdhënësve janë në nivel të lartë. Nuk ka asnjë mosmarrveshje, mospajtime, incidente apo diçka të ngjashme. Sipas asaj, procesi mësimor në gjuhën bosnjake dhe atë turke zhvillohet në të gjitha nivelet, që nga i parashkollore deri në universitete. Kadiç thekson se procesi mësimor është i organizuar kryesisht në komunat ku jetojnë pjesëtarët e këtyre komuniteteve.
Po imam oko 6000 učenika bosnjaka ili u nas te na bosanskom jeziku i imam 3200 učenika u nas na turskom jeziku.
Kemi rreth 6000 nxënës bosnjak në procesin mësimor në gjuhën bosnjake dhe rreth 3200 nxënës që vijojnë mësimin në gjuhën turke. Të gjitha tekstet shkollore që botohen në Kosovë, që nga klasa e parë deri në klasën e 9, u shpërndan pa pagesë nxënësve të gjitha bashkësive, përfshir edhe atë shqiptare, ka thënë ajo. Kurse sa i përket komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas, ata mësimin e ndjekin në gjuhën të cilët flitet në zonën ku jetojnë, qoftë shqip, serbisht apo dhe në gjuhën bosnjake. Qerim Bajrami, deputet nga komuniteti bosnjak në kuvendin e Kosovës nga grupi parlamentar 6+, tregon se në Kosovë, kryesisht në rajonet ku jeton ky komunitet, funksionojnë shkolla fillore dhe të mesme në gjuhën bosnjake. Por problem si pas ti, paraqitet mungesa teksteve në gjuhën e tyre.
Nuk e kemi mjaltë për shkollat fillore dhe klasa 9, për shkollat mesme, për shembull, nuk e kemi asnjë libër, gjitha shkollat edhe gjimnazive, medicine dhe ekonomia, kriteret e tjera.
Pjestarët e komuniteteve boshnjake dhe turke po ashtu kanë mundësi që të studiojnë në gjuhën e tyre amtare edhe në Universitetin Publik të Prizrenit dhe atë të Pejes, kurse në Universitetin e Prishtines ekziston dega për gjuhë dhe letërsi turke. Sidoqoftë, në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 27.000 boshnjak, rreth 19.000 pjesëtarë të komunitetit turk. Numri banorëve të komuniteteve rom, ashkali dhe gjiptas është mbi 35.000, kurse numri sakt i serbëve është i panjohur për shkak se veri i Kosovës nuk ka marrë pjesë në regjistrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri e mbrojtjes e Gjorgjisë Tina Kidasheli ka kërkuar që NATO-ja të ndërmarë hapa të prekshëm drejt pranimit eventual të vendit të saj në samitin e aleancës që do të mbahet në Varshavë vitin ardhshëm. Në intervistën për Radio Evropa e Lira ajo ka theksuar se okupimi i dy rajoneve në Gjorgji nga Rusia paraqet kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në intervistën për Radion Evropa e Lirë gjatë qendrimit të saj në Washington këtë ditë, zonja Kidasheli tha se përpjekjet e aleancës për plotësimin e premtimeve të saj për antarësim rrezikojnë që Rusia të inkurajohet për vazhdimin e politikave agresive. Duke vendosur një perde të hekur të nënenin 5, vendet antare i kanë hapur dyert e gjërësisht për çdo kënd, e jo vetëm për Rusin, duke dërguar mesazhe shumë të gabuar në botë dhe ka shumë vende në këtë botë, Korea Veriore ose të tjerat, që do të thonin se këtu është kufizimi NATO-s dhe aq larg ne mund të shkojmë, tha ministrja e mbrojtjes e Gjorgjisë Tina Kidasheli. Të 28 vendet antare të NATO-s janë të lidhura për nenin 5 për të ndihmuar secilin shtet antar nëse sulmohet dhe ai kërkon në mbrojtje. Gjorgjia dhe vendet e tjera që shpresojnë të antarësohen në NATO nuk përfshihen në këtë ombrell të sigurisë. Gjorgjisi ishte premtuar antarësim eventual në samitin e NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, por Tbilisi ende nuk ka marrë atë që kishte shpresuar se do të ishte hapi i parë i qartë drejt antarësimit, plani aksional i antarësimit. Kjo nuk ka ndodhur as në samitin e NATO-s në vitin 2012 në Chicago e as në samitin e fundit në Wales në vitin e 2014.
A strong decision on enlargement looks like this the only deterrence policy.
Një vendim i fuqishëm për zgjerimin e NATO-s, sipas kujt tash duket se është vetëm politika e vendosmërisë për mbrojtje dhe përsëri jo vetëm për Rusinë, por për çdo kë që mund të ketë këtë ide të gabuar, duke shikuar në sjelljen ruse se ata mund të largohen të paprekur nga gjërat si kjo në Ukrainë, tha Tina Kidasheli. Gjatë qëndrimit të saj në Washington këto ditë, ajo është takuar me sekretarin Amerikan të mbrojtjes Ashton Carter. Tbilisi ka thënë se vizita saj ka për qëllim forcimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe për kërkim të përgjigjeve, këshillave dhe mbështetjes për rrugën e Gjorgjisë ka NATO-ja. Më tutje, ministreja Kidasheli ka theksuar se okupimi rajoneve të Gjorgjisë, Oshetia Jugore dhe Abhazia nga Rusia paraqet kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
We have Russians standing 20-minute drive from this capital city.
Ne i kemi rusët që qëndrojnë në distancë prej 20 minutash me makinë nga kryeqyteti. Kjo është shumë serioze. Praktikisht ata janë në zemër të Gjorgjisë. Janë 6.000 trupa ruse që janë kthyer në Gjorgji. Ata ishin larguar pas revolucionit të Trëndafilt në nëntor të vitit e 2013 me mbylljen e bazave ushtarake ruse, tha Tina Kidasheli. Tensionet janë shtuar këtë vit, derisa forcat e sigurisë të mbështetura nga Moska në Oshetinë Jugore të okupuar e kanë shtyrë më tutje kufirin administrativ.
Perception that somebody might be provoked or might get angry because of NATO's or European Union's actions.
Perceptimi se dikush mund të provokohet ose zemrohet për shkak të aksioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk krijon hapësirë legjitime për mosveprim. Kur dikush i pushton territoret në baza ditore, i okupon shtetet e pavarura dhe ndryshon gjithë rendin ndërkombëtar. I tha Radios Evropa e Lirë, ministrja e mbrojtjes e Gjorgjisë Tina Kidasheli.
Para mbylljes i rikujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian nuk do të lejoj diskurs nacionalist thonë analistët në Prishtinë. Franca nderon personat që parandaluan sulmin në një tren në Paris. Presidenti i Ukrainës thot se do të rrisë numrin e ushtarëve. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programi Uni Radhës është në orën 16, ndërkaq për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, bashkëmiru dëgjofshim.